Kaixo, egunon guztioi. Egunon edo ondoloin, eh?
Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends.
Wake me up when September ends. Ez nantzazu iraila amaitzean. Ze asko urtarrilean kokatzen dute urteko aldapa. Baina irailekoa ere ez da makala izaten. Irailaren bata delako gaur, askorentzat urteko egunik tristeena. Eta iparraldean ere ikasturteko lehen eguna ere badute aurrek. Jurre Huarte, kaixo egunon.
Egunon.
Zuretzat ere tristea alda?
Ez.
Irailaren bata?
Ez.
Ez da tristea?
Ez. Sentitzen, baina ez.
Beraz, zuk ez zu irailekoa aldaparik sentitzen, zuk urtarrilekoa bakarrik.
Bueno, nik aldapak egunero sentitzen ditut eta maldan...
Aldapa batean bizi zara, beraz.
Eta maldan berare bai, eh?
Abai.
Beraz, bueno.
Bueno, ba, zuei entzule hoi iraileko aldapak gogorra egiten maldima zaizue, lasai, ze beti geratuko zaigu Donostiako Kutxa Kultur Jaialdia. For all of my virtue, why can I not hold the truth? For all my good fortune, I would change my place with you. Bihar eta etzi Donostiako Igeldo Mendiko Jolas Parkea, ehun eta ehun da piko urte dituen Jolas Parke vintage hori, esango dugu jurre vintage hori, festivalgune bihurtuko da beste behin, eta oholtzetan horrelako taldeak entzuten ari garen Eskoziako Block Party taldea bezalakoak. Laukote hau da bihar estenatoki nagusian arituko den kartelburuetako bat, eta ez bakarra, beraien aurretik izango delako Berri Txarrak taldea. Eta igandean, aldiz, oholtza horren gainean arituko dira besteak beste Cat Power eta Belako. Estenatoki gehiago ere izango ditu aurten festivalak. Pentsa, Kutxa Kultur izenekoan joko dute besteak beste, Corizonas, Rural Zombies, Charlie and the Colors, edota Izarok. Eta Jolas Parkeko beste bigune bitxitan ere gozatu ari izango da kontzertu ez. Abandonatutako antzokian, edota aurten lehen aldiz, Aintziraren gainean jarriko duten Ahate izeneko estenatokian. Aintziraren gainean, uraren gainean jarriko dute estenatokietako bat, eta jurre, badakizu musikariak nola igoko diren estenatoki bertara, nola joango diren bertara? Txalupan. Igeldo Mendian badaude bat, txalupa batzuk, automatikoak direnak horrela motortxorekin, ba, horrelakoetan joango dira musikariak Ahate izeneko estenatoki horren gainera.
Flashback.
Esenatokira itxasontziz, txalupa zigoko dira musikariak, baina igeldora igo nahi baldin baduzue ahaztu kotxea, eh? Ahaztu kotxea, ze bidea itxita egongo da, autoentzat urtero bezalaxe, eta igotzeko modurik onena autobusa. Bos minuturo jarriko dituzte autobusak, bai Londres hoteletik, eta baita Hondarreta bertatik ere, igeldora igo nahi duen ororentzat. Hori guztia bihar eta etzi, izango da bihar eta etzi bihurtuko delako Kutxa Kultur Igeldoko Jolas Parke hori, baina gaur, ekitaldiak abiatuko dira, gaur motorrak berotzeko ekitaldi batzuk ere izango dira. Esate baterako Tabakaleran, arratsaleko 8:00etatik aurrera, ilustrazio eta DJ erakustaldiak izango dira, eta besteak beste DJen artean, Inigo Serrulla eta Jesse Lanza disko jartzaileak izango ditugu musika jartzen. Bestalde, Kutxaren Arrasate kaleko egoitzan bertan ere, Izarok, Kutxa Kulturren ere ikusiko dugun Izarok, kontzertu eskainiko du, gaur iluntzean. Bueno, estenatokiak eta musika taldeak ja nik uste dut preste ongo direla, dena preste izango dela ja dida batean jaialdi arikiteko. Eta gui jurre, prestal gaude?
Bai.
Bai, prestal gaude.
Bai, musika
entzun. Piura hauekin joango gara,
bai.
Txakuturrera.
Bueno, askatasunaren eremua da roka, ah, bai. Ez, beraz.
Bueno, askatasunaren eremua denarren aholku batzuk jasotzea za gaizki etortzen tarteka. Eta zein arroparekin joan behar dugun, edo zein arroparekin joango den jendea azalduko digu, Jokin Aierregarai moda adituak. Kaixo, Jokin, egunon?
Egunon.
Zuk baduzu aurten kutsa kulturera joateko asmorik?
Ba, gustatuko litzake, baina aurten beste konpromezu batzuengatik imposible, beraz, gogoarekin geldituko naiz aurtengoan.
Eta joan beharko bazenu nola joango zinateke jantzita?
Bueno, nik argi daukat, eroso jantzita joango nintzatekela ez. Azken urteetan festivala bilakatu dira, ba, pixka bat zure estiloa edo erakusteko erakusleio bat, baina garrantzitsuena da, ordu asko pasa hor ditutu bertan, gainera zutik, eroso joan behar daba, bakero batzuk, zapatila eroso batzuk eta kamiseta bat jantziko nituzkenek.
Beraz, iruditzen zaizu ez, musika jaialdiak pasarelatu direla.
Bai, Coachella bezalako jaialdiek min asko indute zentzu horretan. Musika referente baino, ja moda referente bat bilakatu dira gaur egun.
Eta moda dituek begiratzen diezue musika jaialdiei, moda tendentziak eta nondik etorriko diren ikusteko?
Bai, gaur egun oso garrantzitsua bilakatu dira, ba, esan bezala edo Coachella edo Glastonburyko jaialdiak, ba, azkenean bertara Itzel eta Ipoiak edo pertsona famatuak, ba, beraien estilismoekin tendentziak sortzera joaten dira.
Dena den, kutsakultur jaialdian esaterako azken urte hauetan bilakaera izan da.
Bai, hasieran, ba, esan dezakegu jaialdi txikiago bat zen, edo etxekoa, edo zakin nola esan, eta gaur egun ja haunditu egin da, eta bai, masifikazio horrekin, bai, aldatu dela, ez? Leno jendea nahiko normal joatzen zen, eta ba, gaur egun noikoagoa da, ba, jendea sombrero bajantzita, edo lore dun koroa bajantzita ikustea.
Horrelakoak ikusten dira kutsakulturre, bai. Lore dun koroak eta sombreroak, eta...
Bai, horrelakoak ikusten dira geroz eta gehiago.
Eta azken urte hauetan, zuk jarraipena egin diezu, bertan ikusi diren lukei?
Ba, interesgarria da, ez? Ba, adibidez, sartu mazera beraien Facebook horri aldean edo, ba, estilismoak non aldatu diren ikustea, ez hor multza hondietan, ba, leno bat ziren kolore itzaliagoa, gaur egun kolore asko ikusi daitezke, oso ikua da ikustea, ba, adibidez, mutilezkoak Hawaii arralkandorekin, edo oso estampatuak dauden kamisetekin, agian hemen oso ikua ez den gauza bat, ez? Kalean nahiko kolore basikoak erabiltzen ditugu, edo kamiseta nahiko basikoak, eta ba, jaialdian oso ikua da, ba, palmerak, flamenkoak, pinak, horrelakoak ikustea. Egia da, ba, tendentzia bat direla, ez? 2016ko uda honetan, eta pixka bat mantentzen direla orain udazkenera, beraz, badira horrela asmatzeko modu bat, baino beti horrelakoak eraman behar badituzte, manga motzekoak mesedez, jaialdietan bero asko pasatzen da.
Praktikotasuna ez dezagun alde batera utzi.
Hori da, esa, bai, oso erosoa da adibidez sandalietan joatea, baina zapaldu edo zerbaitekin mozteko arrisku handia dago, orduan horrelakoak bai kontutan eduki behar dira.
Jokin, eta pentsatzen dut, jaialdian gauza bitxiak ere ikusiko zenitu dela inoiz, ezta?
Lagunekin komentatzen ez, elkarrizketa honi lotuta, ba, gogoratu gara, bai ez, ba, jaialdian ikusi dugula jendea pijama jantzita.
Pijama jantzita, kutsakulturren?
Bai, egia da, orain berriro ere tendentzia hori bueltan dela, eh? Pijama kalean erabiltzarena, baina bai, kutsakulturren jendea pijaman ikusi dugu.
Ara, beraz, pijama, etxeko pijama hori kalean erabiltzea tendentzia bihurtu da. Bueno, hori erosoa behintzat bada, batzuk izango dira agian arroparik aldatu gabe etxetik aterako direnak.
Bre, hori oso higienikoa ez da, baina... Erosoa bai.
Bueno, badakiguzu arropa praktikoaren alde zaudela, baina, bueno, pixka bat hipsterrak izan nahi baldin badugu eta joan nahi baldin badugu kutsakulturera in itxurarekin, nola joan beharko genuke? Esate baterako, Berri Txarraken kontzertura nola joan beharko genuke?
Bueno, gero taldearen arabera asko aldatzen da ez, baina nik Berri Txarraken kontzertura joateko, ba, bai aukeratuko nuke horrela puntu hipster bat, ba, nik bai jarriko nukela kuadrodun alkandora bat, bakero batzuk, gaur egun denim edo bakeroak oso modan daude, beraz...
Horiek dira, estu-estuak, denimak?
Denima da, azkenean, bakeroen tela, baina bai, gaur egun asko eramaten da, hori pitillo edo eskini deitzen den, ba, azkenean, enbutxatu ajutearen hori, nola baita ezateko, oso-oso pegatuta eramatearen kontu hori.
Eta esate baterako, joan nahiko bagenu ba, bihar izango den Belakoren kontzertura, agian estetika aldatu egin beharko genuke?
Egoten da jendea aldatzeko ropa eramaten duena.
Abaita ere,
Ze, jendea festivaletan ba, tote bajauekin, ba, tela me batekin eta bi helduleku dituzten hauek, edo motxilarekin eta ikustea oso oso ohikoa da.
Ah, beraz, badago jendea kontzertu eta kontzertu artean arropa aldatzen duena?
Bai, badaude, Eta gehien bat, eguraldi txarra egon daitekela da aurreikusirik badago, bada jende asko aldatzeko erropa eramaten duena, edo zapatak, edo motxilan.
Bueno, okerrez banago, aste bururako eguraldi ona iragarri dute.
Bai.
Beraz, Mangau Motzarekin joango gara, eta aipatu dugu, Berri Txarrakerako Alkandora kuadroduna, Galtza Denimak, pegatu xamarrak edo, elastikoak, eta besterik, agian kontzertu hipsterragoetara joateko, ba, Belako edo Izaro edo Perlak talen kontzertuetara joateko adibidez, beste proposamenik edo egingo zeniguke?
Nik egia esan, Galtzak aukeratzekotan, Galtza ez oso estuak eta Motzak aukeratuko nituzke.
Motzak, Galtza Motzak.
Bai, nesketan ari da shortak oso modan daude. Nik bai egingo nukela apostu hori ez, Galtza Motz batzuk aukeratu eta kamiseta bat.
Besterik gabe. Eta mutilen kasuan ere Galtza Motzak gero eta motzagoak dira.
Bai, egia esan gero eta motzagoak dira, ez dakit nesken shortak bezain motzak.
Bihurtuko te diren, ez da?
Bihurtuko diren, bai, baina arrisko hori daukagu. Baina, bai, nik belaunen guruko galtza batzuk aukeratuko nituzke, ze geroz eta motzagoa egia da, geroz eta pegatugoak direla, orduan erosoa izan behar du.
Eta mutilen kasuan ere kamiseta bat, agian dira mango genuke.
Mutiletan gaur egun bi aukera daude, badaude oso luzeak diren kamisetak, baina kasu honetan galtza motzekin jantzita ia galtzak ez dira ikusten.
Hori polita da, hori in da, gaur egun edo
gaur egun, bai, oso bai, oversize eta puntu luze hori daukan arropa jartzea, ba, azken tendentzietako bada.
Ah, bale, oso ondo. Eta bestela, kamiseta agian hain zabalak eta gustoko ez ditugunok, eramango genuke agian estuago bat edo?
Ba, edotzen kamiseta normal. Egia da, badagoela tendentzia asko, festival batetara banoa, musika talde baten kamiseta jantzi behar dudala, ez? Ba, horre badauka punto esan dezakegu kutre bat batzuetan, ez? Baina, bueno, denetik ikusten da jaialdi batean. Bai, eta batez ere, betaurrekoak, eguzketako betaurrekoak, jaialdietan oso ikua da, mila forma, kolore ikusi daitezke, mesedez, inork ez dezala kombinatu betaurreko fosforeszente batzuk kamisetarekin eta horrelakorik. Baina, bai, betorrogak oso garrantzizkoak dira, gainera egunez gertatzen den jaialdi bada, beraz, egin behar duen eguraldiarekin beharrezkoak izango dira.
Eta kristalik gabeko betaurrekoak eta graduatu gabekoak, horrelakoak?
Bueno, horrelakoak, apaingarri bezala, bakoitzan nahi duen guztia eraman dezake, baina azkenean sobran egoten dira, ez? Egun aurrera doan bezala, sobran daude eta askotan ez daukazu non sartu. Baina praktikotasuna bilatu behar da, estilo asko uki daiteke naiz eta gauza basikoekin jantzi, baina betaurrokoak izan daitezela beharrezpak direlako mesede.
Hori da. Ba, Jokin Aierre Garai, moda aditua, moda blogaria, mila esker faktorien esateagatik, eta ea bada torren urtean joateko aukera duzun, Kutxa Kultur jaialdi horretara.
Hori da, eta kontatuko dizuen nola joango nahi.
Hori da, eskerrik asko.